No vieš čo, Pálko, v prvom rade, my sme sa tu minule bavili, jak som to písal, ten otvorený list tomu generálnemu riaditeľovi.
Presne tomu som sa chcel dostať.
No, Slovenskej televízie ohľadom toho návrhu na verejnú besedu, kde teda by bol prítomný premiér, ja neviem, predseda parlamentu, konkrétni politici, kde teda by mali odpovedať nielen mne, ale vlastne aj občanom Slovenska na otázku, teda, že dokedy budú nevinní občania trpieť za ekonomické zločiny našich politikov, lebo tu už sa otvorene zavádza fašistický systém, teda sofistikovaný fašizmus, kde jednoducho sa likvidujú ľudia cez ekonomiku, zavádza sa tu systém kolektívnej viny, kde napríklad, jak to bolo počas vojny, že ja neviem, dvaja ľudia v dedine pomohli partizánom, no a potom Nemci, dajme tomu, ja neviem, vystrieľali 30 ľudí. A toto mi pripadá to isté. Takže politici vykradnú, áno, no a potom štátny rozpočet sa naplná na úkor utrpenia a biedy vlastného národa. No ale aby som pokračoval, takže som to doporučené poslal, samozrejme veľmi slušné, však bolo to aj na mojich stránkach uverejnené, aj myslím, tu sa to čítalo. No a dneska už je tretí deň po lehote, no a z televízie žiadna odpoveď, takže bolo to poslané doporučené, takže to tam muselo prísť. No a žiaľ Bohu, ja musím konštatovať teda, že jednoducho tým, že mi nedali ani konkrétnu odpoveď, to znamená, že oni sa stotožnili s týmito zločinmi proti ľudskosti, ktoré sa tu páchajú. A ja sa ani tomu nečudujem, keďže generálny riaditeľ televízie dala ho do funkcie zločinecká smerácká mafia, ktorá prebrala tie isté zločiny cez ekonomiku, ako sa to zaviedli za pravicovou fašistickej dzurindovskej vlády. A teda, kde čím viac ľudí sa tu dohnalo k sociálnej samovražde cez ekonomiku, no, tak tým sme boli pre Západ lepší ekonomický tiger. No otázka teraz, čo ďalej? Samozrejme, že se mu to nebudú mať nejak ľahké. Takže počkám ešte 5 dní a potom napíšem pánovi Mikovi, generálnemu riaditeľovi, opätovne doporučený list. Pošlem mu kópiu toho prvého listu. Najprv samozrejme mu vysvetlím, že ten otvorený list tam musel prísť a budem sa ho pýtať teda, že prečo som nedostal odpoveď a mu teda pripomeniem sa ho opýtam, že vlastne ako ho to tí rodičia vychovali. No a žiaľ Bohu, zatiaľ to nechcem konštatovať, možná sa mohlo niečo stať, možná to zadržal niekto tajne tam v televízii, alebo tak. No ale potom už keď pošlem už tento druhý dotaz aj s tým prvým listom, no a pokiaľ mi nebude vyhovené, alebo bude nejaké, nedajú mi odpoveď, no žiaľ Bohu, budem musieť verejne Slovenskú televíziu nazvať, že je to zločinecká organizácia na čele so svojím riaditeľom, ktorí sa stotožnili s odpornými a zavrhnutiahodnými zločinmi proti ľudskosti, ktoré tu páchajú naši politici. No a keďže mojou občianskou povinnosťou bude, teda, že som dospel k jednoznačnému záveru, že sa jedná o zločincov, no tak budem ich musieť cez generálnu prokuratúru žalovať. No a uvidím potom tie ďalšie kroky, čo ako z toho sa vyvine. Asi tak, Palko.
Mm-hmm. Ty si predstavuješ tú verejnú diskusiu, myslíš, že sa to podarí niečo takéto?
Palko, takže buďme realisti. Zločiny proti ľudskosti sa tu páchajú dlhodobo. Vedome a cieľavedome. A úplne ja to poviem natvrdo, pod dohľadom židofašistickej lichvy zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Čiže tento slovenský národ je ako také ponížené hoviatka alebo nejaká piatá kategória, boli podhodené, rozumieš ma, nielen Svetovú banku a Medzinárodným menovým fondom, ale aj našimi vlastizradnými zapredanými politikmi, ktorí toto na tomto národe realizujú. A ja si začínam klásť otázku pre Boha, boli toto vôbec slovenské matky, ktoré takýchto politikov porodili? Ja sa dlhodobo týmito veciami zaoberám, prakticky od 95. roka ja som získal kopu vecí a žiaľ Bohu, možná čo tu teraz poviem, ono sa to možná viacerým nebude ľúbiť. Ale tak poďme, Pálko, po poriadku. Vychádzajme od slovenského štátu, áno? Čiže boli tu kolaboranti s fašizmom, s gestapom, boli tu gardisti, boli tu arizátori. No a samozrejme, rozumieš ma, oni mali potom v ďalšom vývoj svojich potomkov. Napríklad po tej vojne, keď si zoberieš takého ministra obrany Glvača, jeho dedo arizátor zarizoval židovský obchod. No je logické, a to ja som sa aj niektorými lekármi na túto tému konzultoval, že tí gény jednoducho niektoré sa dedia. No dneska Glvač, hlava, jedna z hlav smeráckej mafie, ten prakticky arizuje po celom Slovensku. A teda som si kladol otázku pre živého Boha, jak môžu takíto ľudia, môže byť Slovák Slovákovi vlkom? No čo to je vlastne za národ bez ľudského citu? Čiže tu je hrstka, dajme tomu, ja to berem, 1% jedincov, ktoré toto na tom vlastnom národe predvádza, kde jednoducho oni vedia. Oni vedia, že keď niečo okradnú, že to bude chýbať ďalším ľuďom a že tie tzv. Nevyhnutné reformy, že vlastne, rozumieš ma, sú spojené so zločinmi proti ľudskosti. A im je to úplne jedno. A ja som aj skúmal minulosť takýchto tých ľudí, tých politikov, však sme sa tu minule o tom bavili, ako napríklad Dzurinda, reformy boli, ale sú účinné. Ale čo to boli za ľudia? To boli za minulého režimu zbabelé občianske nuly. A predstav si, oni keď dostanú moc, tak oni sa nechajú zapredať cudzú štátnu mocu a idú takto likvidovať slovenský národ. No to predsa to je nemysliteľné. A ja ako občan, ktorý prakticky v tejto angažovanosti už lietam nejak 35 alebo 37 rokov, no ja predsa nebudem mlčať. A ja potom nakoniec im navrhnem, teda veď, Pálko, pozri sa, oni podpisujú ústavný sľub. To je nad zákon. To je pre Boha ústavný sľub, znamená, že teda starať sa od občanov Slovenska o tento národ. Veď oni tam sľubujú na svoju česť, že budú, rozumieš ma, viesť tento národ v prosperite. A to znamená, že keď to ja porovnám do reality, no tak ja im potom navrhnem teda, že nech sa zmení ten občanský, ten ústavný sľub a nech má napríklad takýto text. Sľubujem na svoju zločineckú, zlodejskú a parazitno-darmožrádskú česť, že budem kradnúť, zbíjať, okrádať tento národ, budem tu propagovať sofistikovaný fašizmus systémom kolektívnej viny, budem dbať o blaho seba, svojich detí a svojej najbližšej rodiny. Čiže vychádzajú z dnešnej reality, ten ústavný sľub vlastne by mal byť takýto. Asi tak, Pálko.
Nuž, dobre, a počkaj, a ty sa chceš o tomto baviť tam s premiérom, hej, nejaké tie relácie?
No nie, veľmi slušne, rozumieš ma, ja mám toľko, pozri sa, Pálko, ja už tieto veci, dlho som bol osamotený, rozumieš ma, keď ja som už o tomto hovoril. A všimni si, Pálko, teraz napríklad títo rôzni spasitelia, záchrancovia Slovenska. Pozri sa, hovorí niekto o týchto zločinoch proti ľudskosti?
Nikto, ani jeden.
No, ja ti poviem názorný príklad. Keď ma teda chlapci postavili pred hotovú vec, teda, že spísali petíciu nejakú, že ako moju kandidátku na prezidenta, kde som teda samozrejme vstúpil bez jediného centu, odkázaný na ľudí, že si to za svoje vytlačili, zberali mi podpisy. A pripravili sme ten program s úzkym okruhom ľudí, kde napríklad v niektorých tých bodoch bolo aj toto. A mne jasne dvaja ľudia, ktorí sú dosť vysoko, oni mi to povedali, pán Pavlík, toto si nemôže štátny režim dovoliť, alebo štátna moc, aby vy ste toto povedali verejne. Skrátka, ja keby sa bol býval dostal do tej diskusie televíznej, že nazberám dostatok tých hlasov, hoci teda však som počul, že ich bolo dostatok, ale tam už bol zámer by to neodovzdať, ktorí to viacerí, čo to zberali. No ja by bol toto otvoril. A slušne, ja by sa opýtal tých premiérov. No momentálne, samozrejme, že ja nevidím len toho Fica, alebo teraz toho nového predsedu parlamenta, alebo toho Pašku. To všetko začalo od Mečiara. Čiže tam sú všetci vinní. Pre Boha živého. A teraz, keď ja zrazu počúvam v Bratislave nejaký spolok nejakých tzv. Intelektuálov, ja neviem, tam, jak sa volá, Chmelár, potom ten Vtáčnik, Mihály, že Bratislava bez náckov. A kto má trošku národné zmýšľanie, toho idú obviňovať z neonacizmu. Ja som predsa zažil, keď bol ten protest s Oskarom Dobrovoľským, čo poriadal v Bratislave, kde Beňová priamo šialene s penou v ústach vykríkala, že sme fašisti. Tak ona ide nám nadávať do fašistov, nám, keď jej prívesok Fedor, ktorý, rozumieš, má mu mafiánsky zločinec, Peter Cíkora cez Bielého konia koperu čistil donár o vyše 1 miliardy a potom Bielého konia otrávili. Čiže ona, ktorá žije svojím spôsobom s vrahom, rozumieš ma? A ona ide nadávať do fašistov a to takíto ľudia.
A z krvavých peňazí ešte.
Áno, ja Bohu, Pálko. A ja som si, ja mám toľko dôkazov a slušne, nech mi odpovie ten premiér, nech mi odpovie a budem sa pýtať, pán generálny prokurátor, vy neviete o tom, aké sú tu zákony, prečo ste neprotestovali ani jeden generálny prokurátor? Prečo ani jeden minister vnútra neprotestoval? Prečo ani jeden minister spravodlivosti? A čo robila ombudsmanka? Dajme tomu dnešná pani Dubovcová, alebo tí pred ňu. Čo robili naši prezidenti? To nikomu neprekážalo? Vieš, Pálko, toto bych nemal hovoriť, ale poviem ešte jednu vec. Za mnou chodia všelijakí ľudia, alebo ja poznám, ja myslím, nie takého človeka na Slovensku, ktorý by poznal toľko ľudsko žialu a utrpenia, ako to poznám ja. A teraz si predstav, že ja poznám prípady dvoch ľudí, ktorí si siahli na život kvôli zúfalej ekonomickej situácii, kde ich štát dohnal cez tieto reformy a tí ľudia si písali denníky. A samozrejme, ja som tedy prosil, že by to zverejnil, lebo ako, vieš, tá rodina nesúhlasila s tým. Ale nikdy nezabudnem, keď tá jedna osoba nejak dva dni pred tým, že si siahla na život, napísala asi toto. Už ma nebude nikto týrať. Už nikto mi nebude ničiť život. Už nebudem ráno stávať so strachom, čo tento štát bude se mnou robiť. Ešte je toto za sila. Toto, veď to si počas vojny Hitler nedovolil napríklad voči nemeckým ženám ohľadom demografie, to, čo napríklad títo zločinci robia so slovenskými ženami. A to ešte vydávajú za demokraciu. Takže asi tak, Pálko.
Hej, to ešte rozoberieme, ešte pôjdeme zase za Dankovou Bykovou.
Jasné, Pálko.
Ešte dnes
no som rád, že
sa ťa
zvedení prerušený, tak sa nám...
Nie, Vladko, neteš sa, ja dostávam tu na informácie, mi píšu poslucháči, že vypadávame zo signálu, že je počuť každé druhé slovo, každých 5 sekúnd, ale nevadí, ja upozorňujem všetkých poslucháčov, ja sa postaram...
Ale ja počujem, mne nevypadáva, ja počujem.
My sa počujeme, nám toto funguje len von, to akože nejde, je to nejaké sekané, ale chcem povedať všetkým poslucháčom, že hneď po ukončení toto buď nájdete v archíve, sa o to postaram, takže potom si to pustíte z archívu pekne čisto.
Áno, však ja si myslím, to bude aj na mojej stránke. Chlapci, ktorí robia moju stránku, sa tiež o to postarajú.
Dobre.
Vieš, ako, lebo ja ako taký technický diletant, ktorý ani dlhé roky nevedel, čo je to doména, to by aj potom policajti museli vysvetľovať, kto si zriadil doménu na moje meno a tam písal vo francúzsku halivé články o židoch, vieš, ako. Takže... No a Francúzi protestovali, že treba s tým Pavlíkom spraviť poriadok a sa mi vypleštilo, čiže čo to je doména.
Myslím, že to je nejaká žena určite. Domina, nie, to bola doména.
No, nemôžem za to, Pálko, nemám bunky skrátka, ja som, vieš, jaká, už ma to aj mrzí, keď napríklad, keď si dievča 13-ročné, vieš, ako mi muselo dávať mobil do poriadku, keď som si tam, čo si zasekola. No čo už narobíš, no. Ale nechám byť sa za to.
Nevadí.
Ja sa vždycky opýtam.
Nevadí, neboj sa. Naučí sa časom. No počúvaj, ja, takže, takže počkáme ešte teda, či odpovie, neodpovie tam z RTVS-ka a potom budeme zase do toho rýpať ďalej.
Jasné, Palko.
Dobre, Vládko, ja ti ďakujem veľmi pekne. Regióny, Palko, Sralko, Servus, Danka, už sme...
Servus, Palko, dobrý večer.
Už sme u teba v Senici. Daniela, čo máš dnes pre nás?
Čo ja mám pre vás? Jednak sa ťažko počúva, ak niekto rozpráva, že mňa zastupuje v nejakom občianskom tribunáli, lebo mňa nikto nezastupuje. Ja sa zastupujem sama, to sú Tárajovia. A už len veď Bostarovi Dobrovodskému. Isté, že pán doktor Čarnogurský slúbil právnu pomoc aj mne, že lepšie sa bojuje proti hovnám pod Kanom a Rómom ako proti mafii, takže ja mám skúsenosť takú, že keď som doktorovi Čarnogurskému poslala dokumenty, ktoré pýtal, viac sa mi neozval. Niečo na spôsob Toma Nicholsona. No, takže Pálko, môžeš sa ma pýtať, alebo ti mám niečo povedať?
Neviem. Ja som od teba chcel, že keď sme sa o tom rozprávali aj minule, že keď dáme toľko mien, alebo dáš toľko mien naraz ľuďom, tak to nadlaní, že aha, toto tu je tá mafia, tady to siahajú, tady to je tá reťaz, tady to chodia tie...
Pálko, ja ťa môžem hneď zastaviť, ja tu reťaz nedávam ľuďom, týmto šašom, čo tam tancujú na námestiach. Toto je moja reťaz pre políciu, pre prokuratúru, pre skorumpované súdy a pre ľudí prenasledovaných mafiou, lebo na nás všetci ostatní zvyšujú a kašľú. Takže preto ja dávam reťaz, že pozrite sa vy trolovia, my všetko o vás vieme. My sme si naštudovali všetko. Ja tu nemám s kým diskutovať, Pálko. Ja tu môžem s Danielou Dombijovou, Jožkom Križánkom, prenasledovanými ľuďmi, s tými, čo sú pod zemou, už nevieme. Vieme s tými, čo sú za mrežami. Ja píšem ľuďom, ktorí porušili všetky moje práva, práva mojich detí a ja hľadám toho, kto uzná moje dôkazy. Toto je moja cesta. Kto chce, nech sa pridá, kto nechce, nech sa nepridá. Mne sú všetci ukradnutí. Ja si chránim svoj život, ja si chránim život svojich detí, lebo táto hnusná, besná, odporná mafia, ktorú ja poznám osobne, ktorých vysoké biele kone poznám osobne, tak tá je tak nebezpečná, že dnes tu sme a zajtra tu byť nemusíme. Lebo to nie je mafia regionálna, ako ty máš regióny. V každom jednom regióne je celoplošne rozložená táto odporná, jedovatá štátno-mafiánska chobotnica, ktorá má v každom meste svojich. To za regionálnu mafiu môže byť v Senici, ak je tu Kino, ak je tu Pčolinský, ak je tu ďalšia banda oligarchov, a na nich satelity bielých koňov z dedín, z miest, z obcí, že ani sused nevie, že ten môj sused je bielý kôň. Takže sa bavme o celoplošnej mafii. A ona samozrejme má svoje satelity v komunálnej politike. Takže keď ti to ja skrátim, ja pôjdem treba z Dunajskej Stredy od bielého koňa, ktorý tu nie je. Na krátkej trase prídem do Senice, nedám ti žiadne mená, pretože hneď stretnem na tej trase najväčších gaunerov, ktorých pozná polícia, prokuratúra, ktorí boli vedení ako organizovaní zločinci. To je tá odporná štátno-mafiánska chobotnica Trenčín až do Prievidze. Inžinier Jozef Durdík, Peter Zmatek, konkurzná mafia, MR Častkovce. Vieš, ja to mám v hlave. Vysvetľovať občanom 20 rokov rozkrádania v niekoľkých statusoch nie je možné. Ale viem jedno, že mám na krku mafiu presne takú istú, ako má na krku mafiu Daniela Dombijová, Vlasta Kučeničová, Jožo Križánek, Janíček, ktorého teraz prenasledujú. A nech si prídu za mnou preštudovať 7 kilov spisov, lebo to nie je len o mafii. To sú dokumenty z daňových úradov z ministerstva financií a môžem ťa ubezpečiť, že také dokumenty na Slovensku, ako mám ja, nemá nikto. Čiže ja iba môžem poďakovať tým, ktorí sa s nami spoja, ktorí sa už dnes neboja hovoriť, lebo ja už nebudem hovoriť len o ekonomických rozkrádačkách. Ja budem hovoriť už o informáciách, ktoré máme spoza mreží, ktoré som si musela ja tu takto podrobne skonfrontovať s mojimi. a dopriala by som každému, ako by zaspával, ak by vedel toľko svinstva o ľuďoch, ktorí sú za mrežami a pod zemou a ja. Prešiel by ich humor na námestiach, môžem ťa ubezpečiť. A v tej sekunde, ako by sa to oni všetci dozvedeli. Ale ja 20 rokov nemôžem skutočne v nejakých zopár statusoch, kde prídu moji najvernejší ľudia s chrbtovou kosťou, lebo tí sú pod mojimi statusmi. A ja na ostatných môžem kašľať, lebo im je ešte stále dobré. A ja im len želám, aby nikdy hrôzy tejto hnusnej, odpornej štátno-mafiánskej chobotnice nemuseli zažiť na vlastnej koži a na koži svojich detí. To je jediné, čo im želám.
Hm. Ale môžem tam chodiť čerpať, dúfam, k tebe.
Čo môžeš?
Môžem tam chodiť čerpať k tebe, hej.
Čo? No, vodu?
Nie, informácie.
Samozrejme, ja ich mám na to, Pálko. Lebo ja sa nebudem baviť už ďalej s nejakým čižnárom. Ja som ho verejne vyzvala. Ja som s ním chcela hovoriť o vraždách a trasách, ktoré poznám, ale on mal problémy vnitre, lebo sa tam pobili.
Áno, áno, to si...
3 roky majú moje podania o tejto chobotnici, o Glvačovom basketbalovom klube, o tunelovaní vodohospodárskej výstavbe. Čiže tá štátno-mafiánska chobotnica už je na mňa tak nasrdená, že ja už by som ani nešla, keby mi poslali predvolanku, vieš, rozkrižovať, keby ma zrazila električka. Mm. Ja ich všetkých veľmi dobre poznám. Čiže ja im to budem posielať takto verejne. Oni mi tam pošlú infiltrovaných smradov z tej mafie, ako dneska z Gabčíkovskej, ale tých ja mám ťažko na háku, pretože oni vedia, že Bobeková siahla do druhej polovice dokumentov. A ja som im to sľúbila. Oni tu terorizujú ľudí, oni ich okrádajú ešte o majetky a oni nám hrozia na životoch. Takže majú so mnou vážny problém. Ty máš právo kedykoľvek, akékoľvek informácie, na to ich mám, po mne pýtať.
Dobre, ja som, hovoríš o obraní majetku. Danka, ja mám ešte jeden príspevok tuto, ja by som ho spojil aj tu nás s tebou dokopy.
Áno.
Počkáš chvíľku na kablíku, keby
no
náhodou.
No ja samozrejme, samozrejme.
Takže...
Haló.
Danka, servus.
Ahoj, Pálko.
Takže máme tu dve Danky. Či už máme len jednu Danku?
Ja počúvam, pozorne.
Ahoj, Danka.
Takže, ahoj, Danka, servus.
Výborne. Takže,
pozdravujem poslucháčov taktiež.
Máme tu dve Danky, takže Danka a Danka, že ste Danka a Janka. Danka a Danka, takže hovoríte takto o tej našej mafii. Ja by som poslucháčom upresnil, neviem, Danka druhá, Danku Bobekovú poslucháči poznajú, si myslím. A Danka druhá, neviem, predstaví sa nám, alebo...
Áno, som Daniela Zombiová-Bodnárová. Som z okresu Trebišov a som konateľkou firmy Galas Ruiz, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, ktorú práve rozkráda konkurzná mafia.
Mhm. Uh-huh. Dobre, ja by som to upresnil. Ty máš niečo spoločné s Varehom?
Áno, som družka pána Mikuláša Vareho.
Pán Mikuláš Vareha. O ňom sa tradovalo, že bol nejaký ako polivka, že Valašský král, bol nejaký východňarský král, král východu.
No tak, práve je na, ako dali mu to ľudia, hej, však zamestnal 650 ľudí.
Jasne, ako ja to hovorím v dobrom, že si ho tam ľudia chválili, že tam zamestnával kopec ľudí a potom, keď prišlo k tomu incidentu, ja neviem, tam boli nejaké, aspoň v médiách to bolo podané, že to boli s DPAčkami nejaké problémy, tak ho proste zavreli.
Áno, však to bolo dopredu naplánované.
No, tak nám
tak o tom... Tak je politický väzeň, to vieme. Tak nám, každý to vie. To...
Tak nám o tom porozprávať trošku. Čo to, ako to, prečo to?
Tak prečo? Tak všetko sa začalo kvôli majetkom. Vareha, ako vieme, odkúpil firmu Galas Ruiz, od ktorých sme ešte nevedeli, že od konkurznej mafie, ktorá ju vytunelovala. Založili firmu v roku 98, kde zainvestovali viac stoviek miliónov korún. No ale keď už prišlo na platenie, tak naši páni nechceli platiť. Začali firmu dávať do úpadku, vybrali obrovské sumy, napríklad v roku 99 vybrali 23 miliónov korún, keď ešte koruny vtedy ešte mali váhu. To zaplatili 15 miliónov v určitých obdobiach, ale 9 miliónov ostalo vysieť. Takže...
Uh-huh. A kto to tuneloval? Kto bol vtedy ten majiteľ? Kto tam bol za tou firmou?
Majiteľ firmy bol Pavol Smarina.
Melina.
Trencina.
Danka, ty si tam, počúvaš?
Áno.
A kam si ja ten Chmelina? Kde to je? Odkiaľ to je?
No, Pálko, ja som preštudovala Varehové spisy, ja som preštudovala daňové závery, ja som preštudovala potom dorúbky, ktoré sa objavili len tak, ako Vareha neurobil milión chýb, tak neurobil 5% chýb, čo táto mafia, lebo Pálo Chmelina, to je Grác, to je Trenčianská mafia, Nemšovská mafia, to ide až po Glvača, Flašíka a Lexu. To je Chmelina, konkurzná mafia Zoroslav Kolár. To sú banditi, ktorí otrávili život mne a teraz ho otravujú Daniele. To je story Salmanova, ktorý je za mrežami, ktorý im nesiahá ani počlenky, lebo robili jeho firmy. Proste táto mafia ťa alebo pošle pod zem, alebo ťa existenčne zlikviduje, alebo ťa pošle za mreže. No a justičná mafia ťa tam už potom chráni. A Chmelina, Grác, Zoroslav Kolár, Lexa, Tomáš, týchto vyťúzov, čo teraz sú Danieli Dombijovej, čiže tam sa zabávajú a my máme chvíľu pokoj. To je celé.
Uh-huh. Dobre, Danka z východu, ako sa tam u teba zabávajú? Čo vám tam robia?
Tak sa zabávajú takým spôsobom, že keď sa už tá firma Galatruid vytunelovala, tak ju predali Varehovi. A pôžitky, ktoré neboli splatené, tak Chmelina si požiadal o vklad platenia skoro na všetké pôžičky. Aby som to skrátila, že by som tu nerozprávala tieto veci, tak firma Galafruit ostala bezmajetná, lenže dlhuje 60 miliónov korún štátu, bankám, všelijakým Slovensku, hej, všelijakým týmto skupinám. Vytunelovali takým spôsobom, že si nabrali dotácie, nabrali si pôžičky, ktorí si vybudovali majetky, tak. Ale predtým, než Varehovi predali firmu, tak si tie majetky previedli na firmu Tokaj Company, hej, ktorá teraz požíva, vyrába tokajské vína. Lenže s tým rozdielom, že všetké financie, ktoré si oni nabrali do svojich vreciek, tak my to splácame. Ale tento Chmelina sa ubezpečil, nakoľko ešte tá posledná rana pred predajom firmou Galafruit bola tá, že v novembri 2007 vybral 10 miliónov do záručnej a rozvojovej banky.
No, mafia.
Áno, kde sa dal si vlastnú firmu ako ručiteľom. Lenže tieto skutočnosti všetké boli zatajené. Že my sme nemali. Ja som teraz prešla archív a poviem vám, že neviem, ako vie Danka žiť s tými pravdami, ktoré ona vie, ale...
Hrozne.
Mne s tou pravdou sa veľmi ťažko žije.
Tak. Daniela, keď ja môžem, poviem jednu vetu. Ano. Konkurzná mafia na čele s kráľom Zoroslavom Kolárom má tú smolu, že ja mám u seba celkom kompletné spisy. Napríklad Sidy, ktorú kúpil takým istým spôsobom ako v Donare Jaromír Koper a Tibor Fizek, to je hlavný biely kôň Zoroslava Kolára. Pobrali pôžičky v bankách, nezaplatili dodávateľov, bianko doklady podpísané Fizekom, na plnú moc ho zastupoval doktor Zoroslav Kolár. Sidu vytunelovali, v Senici nikto nič netuší, však preto mi Šajánek nezobral exekúciu, veľký vyšetrovateľ a policajt. To isté sa udialo v Donare s Koperom. To isté sa udialo v Hordene v Trnave. To sú milióny a miliardy korún. A toto sú vážení občania Slovenska. A my sme tu persony non grati, ktoré potrebuje tento štát ako najdôležitejších svedkov zločinov tohoto svinstva zlikvidovať. Na našu stranu sa postaví len ten, k Kto týchto podliakov pozná? A ja na rozdiel od nich, ktorí to vedia, mám k tomu dokumenty. Čiže ja som číslo jedna, ktorého by sa potrebovali zbaviť, ale majú smolu.
Áno.
Lebo doklady sú v zahraničí a sú v dobrých rukách, takže oni už sa z tohoto nevyvinia. A tak teraz dopadla Daniela Dombijová.
Dobre, a mňa by zaujímalo, čo robí taká generálna prokuratúra, alebo taká nejaká NAKA, alebo nie nejaký takýto...
NAKA? Mm-hmm. Taká NAKA ma vypočula, zistila, že sú to bezúhonní ľudia, samozrejme, že Sikora sa dnes fláka po najdrahších hoteloch, ich nezaujíma. Hneď by boli chceli moje telefóny, ktoré ja im nikdy nedám. Tam im dám opisy, keď budú chcieť SMS-ky. A ďalej na mňa zabudli, že ja vôbec existujem a zabudli na mňa na 3 roky, čiže majú smolu, už by mi uplynula doba, tak sa ich budem pýtať. Jednoducho, čo môžu, pozametajú, Tom Nichol som im povláčil, prokurátori a všetci vedia, že ja tie dokumenty mám a že som ešte nevytiahla SMS-ky z telefónov, tak z toho sú zdesení, že kedy ich vytiahnem, čo najskôr.
Mm-hmm.
Našim pánom politikom Kojdovi, Grošaftovi, Filištejnovi, Hubiňákovi, Glvačovi a Flašíkovi a všetkým týmto oligarchom, aké si oni písali SMS-ky, ako tunelovali Tatra banku, kde bol v dozornej rade Borec, ako zomieral na hoteli West. Jaromír Kopera, keď tam bol ďalší náš veľký právnik, takto ja budem vyťahovať SMS-ky.
Uh-huh. A Danka z východu, ty si sa obratila na nejaký takýto inštitút?
Však pravda, že?
A?
Podala som trestné oznámenia. Všetko mi zamietajú.
A ako to odôvodňa, keď to zamietnú?
Vieš čo, smiešným spôsobom. Napríklad dnes som bola na polícii vďaka tej konkurznej mafii. Ja pracujem denne 14 hodín.
Tak.
A viac sedím na polícii ako doma, alebo v kancelárii. Mala som napríklad tu jednu krádež s poškodovaním, kde prišiel pán z Bratislavy a začal nám rozoberať budovy. Podala som trestné oznámenie, zavolala som políciu a nakoniec mi to zamietli, nakoľko úmysel nebol dokázaný.
A mňa nevypočúvajú, lebo keby mňa začali vypočúvať, už by museli zoficiálne ďalej robiť zápisy, tak mňa radšej nevypočúvajú, mňa nič nezamietajú.
Lebo
ja by som začala vypovedať, už by nezametali.
Že takto im to dáš na dlani, rozumieš, a oni, ty kokos. No.
Áno, dáš im na dlani, že tu máte vodohospodársku výstavbu, ale vieš, oni dosiahli palko. Oni dosiahli to, že dali čas Sikorovi, Zoroslavovi, Kolárovi a týmto smradom, že už majú tie firmy na tých akože garážových zahraničných firmách. To sú blbosti. To sú asi také zahraničné, ako keď do Francúzska dávajú nálasy na daňa. Rozumieš?
Mm-hmm.
Tu tam majú zahraničné biele kone. Všetko to zlikvidovali, dali si tam tentiačku do Gabčíkova. Ona si myslí, že ja sa z nej zblázním. Tam, čo je s Kimianovou, s penťákmi, džienťákmi, Zuzanka Puškárová. A keď im ja poviem, že to dám na daňový úrad, aby to tam skontrolovali, tak o mesiac alebo o dva zomru ďalšie dva biele kone. Čiže ja sa nemôžem ani brániť, lebo ja musím byť taká veľkorysá, pozerať sa na každého, aby nezomreli. Len na mňa sa nikto nepozerá, rozumieš? Hmm. Takže asi takto funguje na Slovensku.
No dobré, dievky.
Danka, aj mňa vypočúvajú len do tej miery, kým sa dozvedia, čo všetko mám na nich.
A tak,
potom tak, že sa zastavujú.
Potom im zavolajú, zatelefonujú, áno, čo oni majú poopravovať.
Uh-huh, takže vždy sa len dozvedia, čo je pokazené, čo treba opraviť. Takže
tak, potom si Zorko Kolár sadne, povie, čo s jakým svedkom, tuto mám v dokumentoch, čo s jakým svedkom treba prediskutovať, lebo korupčníci z prokuratúry mu pošlú v priebehu vyšetrovania, v akom to je štádiu, no a niektorých pozametajú, niektorých prevexujú niekam, niektorých upozornia a už sú potom oni bezúhonní. Vieš?
Danka, ja som mala slúbenú veľmi ťažkú budúcnosť, ak s tým nestanem.
Aj ja, aj dve. Aj reinkarnáciu.
Dievčence, už máme veľa hodín, zase na budúce o tom pokecáme zase viac, dobre?
No, dobre. Majte sa pekne, pekný večer.
Dúfam, že sa dožijeme všetci. Dobre.
Pekný večer.
Ďakujem. Majte sa krásne. Dobre, ja vám ďakujem tiež veľmi pekne. Užite si ešte dnešný večer. No a ja sa musím rozlúčiť ešte aj s poslucháčmi, pretože čas už je veľký, vysoký. Takže majte sa krásne. Na budúci útorok znova budeme pokračovať v regiónoch. Čaute, čaute, čaute.